Bioetika. Emisiju uređuju i vode prezviter Dragan Popović i Aleksandra Cvetković.
Dobar dan, dobrodošli u deveto izdanje emisije Bioetika, u kom nastavljamo priču o transplantaciji organa i završavamo o istoj. Ovu temu otvorili smo rečima mitropolita Nikolausa Hadžinikolaua. Čitav duhovni život jeste božanska transfuzija krvi, svetotajinska i metaforička, i transplantacija Božjeg tela u čovekovu ipostas. I svaki duhovnik je u ovom kontekstu hematolog i transplantator. U prethodnom izdanju prezviter Dragan Popović odgovarao je na pitanje da li je priča o transfuziji krvi i transplantaciji organa priča o dobrom Samarićaninu, a otvorio je i pitanje koliku će cenu čovek platiti zarad produžetka ovozemaljskog života. U današnjem izdanju prezviter Dragan Popović bavi se problemom moždane smrti. Kakav je sadašnji kriterijum moždane smrti iz sekularnog, a kakav iz crkvenog ugla? Kakav je odnos eutanazije i moždane smrti i ko donosi odluku o donatorstvu? Te šta bi bio cilj transplantacije iz bioetičke perspektive, a šta budućnost transplantacije? Mitropolit navodi da je zakon u Grčkoj takav da je potencijalni donor onaj ko se tome ne protivi napismeno, a kakav je zakon u Srbiji i koliko tu ima prostora za problematiku? Poslušajte u narednih 60 minuta na 90,5 MHz talasima radija Zlatousti. U poslednjem izdanju emisije Bioetika na temu transplantacije organa priču otvaramo glavnim problemom bioetike, a to je moždana smrt. Kakav je sadašnji kriterijum moždane smrti iz sekularnog, a kakav iz crkvenog ugla?
Koncept moždane smrti 69. godine je donet pod za mnoge sumnjivim okolnostima, čemu je doprineo njegov neposredan povod, koji je, sa sigurnošću možemo reći, bio obezbeđivanje vitalnih organa za presađivanje, rekli smo, srca i pluća. U suštini, ovo znači, šta znači vitalni organi? Da čovjek bez njih ne može da živi. Dakle, sigurna smrt donatora, jer ukoliko uzmemo srce od jednog čovjeka, on ne može nastaviti sa životom. Međutim, taj vitalni organ je potreban i onom pacijentu koji kome je srce toliko bolesno da je pitanje trenutka kada će umreti ako se njegovo bolesno srce ne zameni sa srcem donatora. U tom smislu treba naglasiti da je moždana smrt trenutno njihov jedini izvor ovih vitalnih organa, dakle jedina alternativa. Kako sada stoje stvari, su veštački napravljeni organi i veliku nadu zagovornici transplantacija i čovečanstvo polaže u kloniranje ovih organa, međutim, samo kloniranje po sebi je potencijalno ogromna opasnost i postoji čitav spektar zloupotreba, mogućih zloupotreba. Međutim, istine radi, treba opet još jednom napomenuti da je ovaj koncept moždane smrti, donošenje koncepta moždane smrti, omogući napretkom medicine, odnosno nauke, tehnike u službi medicine. Međutim, ovaj napredak sam po sebi očigledno nije bio dovoljan da bi se kriterijumi smrti promenili u čisto medicinskom smislu. Šta je bilo potrebno? Pa potreban je bio ideološko-politički faktor koji će da utemelji jedan ovakav projekat. Naime, samo nekoliko mjeseci pre donošenja koncepta moždane smrti u Americi, na Harvardu, u Južnoafričkoj republici, odnosno u Cape Townu, je izvršena prva transplantacija srca uzetog od mlade žene koja je bila žrtva saobraćajne nesreće. Samo mjesto intervencije kao Cape Town je najverovatnije bilo uslovljeno činjenicom da će se lekari koji su učestvovali u samoj intervenciji lakše izvući od optužbe za ubistvo nego da se ta intervencija sprovela u nekim drugim državama. Priznat ćete da je malo čudno i neočekivano da se jedan ovakav revolucionarni događaj sprovede upravo u Africi, a ne u nekim eminentnim medicinskom centru ili u nekoj državi koja je medicinska sila. Kako god, sam događaj je bio direktan povod za donošenje hitne zakonske regulative u cilju nabavke vitalnih organa, što je obezbeđeno medicinskom promjenom kriterijuma smrti od srčane u moždanu. Međutim, ponavljam još jednom, ovaj događaj, iako na prvi pogled zapravo jeste medicinski, on je bio iniciran i sproveden s pomoću suštini političkih snaga, naravno zasnovanih na određenoj ideologiji, o čemu smo već dosta govorili. Ima više kontroverznih aspekata. Prvi i osnovni je da se čovjek na osnovu kriterija moždane smrti tretira kao da je mrtav, iako mu još uvek funkcionišu srce, odnosno krvotok i pluća, odnosno diše, uz pomoć veštačke podrške, jedno i drugo. Dakle, uz pomoć tehnologije on može biti održavan u životu, zapravo možda je bolje reći da je održavan u smrti, odnosno u procesu umiranja, produžava se njegovo umiranje i to onoliko koliko je potrebno da bi se pripremilo vađenje njegovih organa, odnosno da bi se pronašao njihov adekvatan primalac, ili više njih, jer od jednog čovjeka mogu biti transplantisani organi u više drugih ljudi, u zavisnosti od potrebe. Samo održavanje u životu ili produžetak smrti i umiranja, jasno je da prestaje nasilje nad takvim čovjekom, koji je možda svestan svoga stanja, iako možda ovo i ne može da izrazi ka spolja, odnosno da nam kaže da pati. Za nas hrišćane čovjek i bez svesti, također mrtav čovjek, i dalje ličnost, i to u punom smislu te reči, jer ličnost nikako ne zavisi od nekih prirodnih karakteristika, već je za samu ličnost merodavan pre svega odnos sa Bogom. Ličnost jednog čovjeka se gradi u odnosu sa Bogom, koji se ne ukida čovjekovim nesvjesnim stanjem ili smrću. Samo nesvjesno stanje ne znači, dakle, a priori da on nema svest o tome što se dešava, već da tu svest ne može izraziti što su dve apsolutno različite stvari. Kako mi možemo da znamo šta se dešava sa čovjekom unutrašnjim bićem, čak i ukoliko je funkcija mozga ukinuta, što mi možemo da izmerimo određenim danas dostupnim tehnološkim sredstvima. Međutim, mi nikako ne možemo pouzdano tvrditi da je funkcija mozga apsolutno ukinuta. Sama duša koja nije ograničena, mozak je prisutna u telu ukoliko funkcionišu određeni drugi organi, što se ne može poistovetiti sa smrću, čak i ako dovoljno je da jedan organ funkcioniše, pa da kažemo da je duša prisutna u čitavom telu. Zato što ponavljam, rekli smo da se duša izražava preko tela. Telo je pod navodnicima instrument duše. I ukoliko postoji nemogućnost tela da obavlja ovu funkciju, odnosno da dozvoljava duši da se izražava, ne znači nužno da je duša napustila telo, odnosno da nije prisutna u telu. Odnosno da po učenju crkve čovjek nije živ. Uzmemo primjer da, recimo, ako jedan organ tela ne funkcioniše, to ne znači da je duša napustila taj organ, već da samo da taj organ nema normalnu funkciju, odnosno da ne postoje sposobnost da se preko njega duša izrazi. Što znači da ovdje nije problem nedostatka ili neprisutnosti duše u njemu, već je problem biološkog funkcionisanja organa. Ponavljam još jednom, govorili smo o tome da duša ne prebiva isključivo u čovjekovom jednom određenom delu tela, već je sve do čovjekove smrti prisutno u čitavom telu, bez razlike na stepen funkcionalnosti njegovih delova, odnosno organa. Zbog toga je i igranje medicinom, aj tako da kažemo, sa čovjekovim telom, pa makar to bilo i u cilju najčovjekoljubivijeg altruizma, iz perspektive crkve apsolutno nedopustivo i ne može biti blagosloveno. U suštini se u konceptu moždane smrti pacijentu koji umire najpre nasilno produžava život, a zatim mu se na kraju život nasilno i oduzima. Ovakav odnos prema medicini, prema životu, prema smrti, prema pacijentu zapravo, ukazuje na katastrofalan, odnosno materialistički, naturalistički odnos naše kulture prema čovjeku, prema njegovoj životu i smrti, odnosno prema smislu ovih fenomena. I vrlo je jasno da glasno zapravo govori da se čovjeku pristupa samo kao telu, kao skup organa čije funkcionisanje medicina uz podršku nauke i tehnike treba da obezbedi. Međutim, pored produžetka života, njegov život mora da ispuni kriterijume sreće i zadovoljstva. Svakako radi se o materijalnom zadovoljstvu i sreći. A u svemu ovome su bol i patnja ne samo višak, ne uklapaju se, već su apsolutno neprihvatljiva realnost. I postoji sve snažnije zagovaranje da se ubije svaki čovjek kome se predviđa da će u budućnosti imati više bola nego zadovoljstva. I to se danas naziva eutanazija. Samim zloupotrebom ovaj put nećemo ništa govoriti, iako je jasno da postoji čitav spektar, kao što sam rekao, njihovih mogućnosti, a sve te zloupotrebe u suštini svode na ideologiju koja se naziva, odnosno na etiku, ajde da kažem, koja se naziva utilitarizam, o kome smo govorili na početku ovog našeg serijala. U principu, što više zadovoljstva, što manje bola po svaku cenu. Samo vreme smrti je nemoguće 100% utvrditi i kroz čitavu istoriju je bilo manje važno do pre nekih 70. godina, prethodni medicinski kriterijumi smrti, odnosno zapravo ne 70, nego 50, izvinjavam se, do pre pola veka je nebitno bilo da se utvrdi tačno vreme smrti, zapravo odnos medicine prema ovom fenomenu u suštini nije bio u skladu sa učenjem crkve, ni do tada, iz prostog razloga što se medicina starala i dalje se stara, pre svega o zdravlju biološkog čoveka, dakle o čovekovom telu, sasvim uslovno možemo govoriti o duši, dakle kao funkcionisanju, fiziološkom funkcionisanju čovekovog psihičkog dela, a nikako se medicina ne bavi duhom. Međutim, dotadašnji koncept smrti i crkveno učenje o smrti nisu bila u direktnom sukobu, iako nisu bila ni u skladu. I to sve dok se u ovo nije mešala potreba za organima funkcionalnim za presađivanje, kada je smrti prilagođeni interpretacijama organa, i to bez razmišljanja o nekim drugim perspektivima smrti. Tada je, dakle, postavljeno između ostalog i pitanje određivanja tačnog trenutka smrti, jer ukoliko se proglasi smrt, bilo dozvoljeno da se organi uzmu dok još uvek funkcionišu. Ako prevedemo na bogoslovski jezik, traži se tačan i precizan trenutak izlaska duše iz tela, što je u principu pitanje koje je scholastičko. I kao takvo je za nas pravoslavne apsolutno bespredmetno. Podsjeću samo na scholastičko pitanje u kom trenutku se pretvaraju darovi na liturgiji, dakle tela i krvi, odnosno hleba i vina u telo i krv, što je apsolutno pitanje koje je nebitno, dakle, maši cilj čovekovog postojanja. Da se razumemo, nije zabranjeno postaviti jedno takvo pitanje iz bilo kog razloga, već u principu ono nema nikakvu važnost za crkvu, jer nema važnost za spasenje. I traženje odgovora na ovako pitanje bi samo skretalo pažnju sa suštine. A u ovom kontekstu, kontekstu smrti je zapravo suština je da je smrt proces suprotan od nastanka života. Dakle, kao što je nastanak života sastavljanje duše sa telom, tako je i smrt rastavljanje duše tela. A u nastavku imamo i perspektivu da će večni život, koga mi zagovaramo i priznajemo i što jeste suština, dakle, hrišćanske vere, vera u vaskrsenje i večni život u Carstvu Božijem, koji će vladati nakon opšteg vaskrsenja, pretpostavlja njihovo ponovno spajanje. Dakle, na početku imamo nastanak čoveka, kada se duša spaja sa telom, onda imamo biološku smrt, biološko umiranje, kada se razdvajaju duša i telo, rekli smo, telo odlazi u zemlju, duša, ne znamo tačno šta se sa njom dešava, ali sveti oci su vrlo izričiti i jasni da duša na neki način nastavlja svoju egzistenciju u Bogu ili kod Boga, i prilikom drugog Hristovog dolaska, kada usledi opšte vaskrsenje mrtvih, duša će se opet pronaći, ona ne prekida vezu sa svojim telom i u stanju biološke smrti, a duša će se ponovo sastaviti sa telom i doći će do opšteg vaskrsenja. Tačan način i vreme svih ovih događaja pripada, odnosno tačan trenutak kada će se to i kako će se to dogoditi, traženje toga pripada scholastičkom odnosu prema stvarnosti, koji se u suštini oslanja na čovjekov razum i na prirodne procese, a svoje poreklo ima u modernističkom racionalizmu, o čemu su već govorili. Sasvim suvišno je reći da se crkva u svojoj autentičnosti ne bi trebalo i ne sme da se bavi ovakvim stvarima, besmislenim, koje skreću opažnje sa suštine. Međutim, bioetika je upravo oblast koja je na neki način iznuđena ovakvim pitanjima, odnosno naučnim, naturalističkim, racionalističkim pristupom čovekovom životu i smrti, odnosno, ajde da kažemo, zdravlju. I crkva je na neki način, pod navodnicima, primorana da se u ovu raspravu uključi, ali ne na način da bi naučnim metodama osporavala ili pokušala da opovrgne neke naučne zaključke, već da ukaže na pogreške, na pogrešne zaključke i objavi istinu, koja je, opet ponavljam i to smo govorili, u suštini antropološka istina sadržana i u Svetom pismu i u predanju. Potrebno je samo novo čitanje tih istina koje će biti primjenjeno na aktualna bioetička pitanja. Međutim, istovremeno postoji još jedna dimenzija crkvenog delovanja u tome, a to je da crkva mora da pronađe snagu i metod i da sankcioniše sve one koji svoj moral, dakle delovanje, etičko delovanje, odnosno, kako mi kažemo, crkvi način postanja, tropos i parkses, nisu uskladili sa etosom crkve i iz nekog razloga i kada im se ukaže da etika njihova, njihov moral nije usklađen sa etikom, to ne žele da urade. Hrišćanstvo, opet kaže da je skidanje veze duše i tela privremeno.
Kakav je odnos eutanazije i moždane smrti?
Pre svega, oni su deo jedne zajedničke problematike koja je bioetička i u vezi, obe su u vezi završetka čovjekovog života, odnosno u vezi smrti. Dele isti koncept, imaju zajedničko poreklo u utilitarizmu, koji je izrazito antihrišćanska i naturalistička etička teorija. Smrt se prema njoj doživljava kao potpuni prekid života, bez nastavka njegovog u vaskrsenju, odnosno prekid čovjekovog života pretpostavlja odlazak čovjekov u ništavila. Zbog toga je potrebno da čovjek ima što više zadovoljstva, da bi njegov život imao smisla. S tim u vezi je i sve jedno na koji način će čovjek da umre. Sve dok je to bezbolno, odnosno sve dok ne postoje nikakve posljedice po čovjeka, što odseca svaki smisao i mogućnost čovjekovog trpljenja. Jer ako je trpljenje besmisleno, onda se ono odbacuje kao mogućnost. Takozvani mehanistički pristup čovjeku, čovjeka u suštini posmatra isključivo kao telo. Govori da kada je mozak mrtav, čovjek više ne postoji kao čovjek zato što on ne posjeduje više psihičke funkcije i samim tim sve ostalo što je ispravno može da se iskoristi da bi se produžio život, odnosno povećalo zadovoljstvo nekog drugog čovjeka, samim tim i zbirno zadovoljstvo čitave zajednice. Mozak se u ovom mehanističkom pristupu životu doživljava kao centralni, odnosno rukovodeći čovjekov organ, kao što je to procesor u računaru. I naravno duša se smešta u ovaj organ, jer je duša zapravo samo manifestacija čovjekovih psihičkih funkcija, rekao sam hormoni su tu odlučujući. Dakle, kao što je za računar procesor, i kada prestane sa radom ovaj organ, mozak ili procesor, onda je dozvoljeno da se drugi delovi, organi čovjeka u zagradi, iskoriste bez ikakve zadrške. Zbog toga je moždana smrt postala opšte prihvaćeni koncept, zato što dominira u današnjem svijetu ovakav odnos prema čovjeku, prema životu i smrti. Rekli smo, poreklo i utemeljenje ima u etici utilitarizma. U tom kontekstu bi se i eutanazija, o čemu smo govorili, u nekom narednom periodu, evo kod nas je na pragu donošenje tog zakona, koliko se ne zaustavi, bit će izvesno je donet u skorašnjem vremenu, a i nebitno je koliko će to vreme biti skoro, kada se polako menja svest ljudi da naravno sistematski se radi na tome da se promeni svest da bi eutanazija bila prihvaćena kao što je prihvaćen abortus. A i eutanazija, abortus i možda na smrcu počivaju na apsolutno istim principima, pa onda po principu klizave padine, ako prihvatim abortus, ne vidim zašto ne bismo prihvatili i eutanaziju i moždanu smrt, ali i čedomorstva. Međutim, to je neka druga tema. Dakle, eutanazija bi se u nekom budućem vremenu mogla iskoristiti za nabavku organa, pa tako ne samo da čovjek koji je procenio da će imati više bola, ma kako da taj bol nama izgleda banalan, on ga doživljava kao bol i želi da umre, a onda će dati smisao nekom svom umiranju tako što će zaveštati te organe da bi se iskoristili za produžetak života ili za sreću, opet kažem, nekog drugog čovjeka. I to bi bila jedna čvrsta veza i motiv i za državu da eutanaziju ne samo legalizuje, već da je promoviše kao korisno. I takav bi se čin posmatrao kao čin altruizma i suprotan egoizmu, koji je zapravo u osnovi eutanazije, tako da bi eutanazija u mnogome bila, odnosno egoizam, u osnovi eutanazije, bio bi zamaskiran. Ovo bi bila svojevrsna zamena teza, opet ponavljam, po hiljaditi put koji bi omogućio utilitaristički etički pristup stvarnosti i već smo dosta govorili o tome.
Mitropolit navodi, kao što ste čuli u najavi, da je zakon u Grčkoj takav da je potencijalni donor onaj ko se tome ne protivi napismeno. Kakav je zakon u Srbiji i koliko tu ima prostora za problematiku?
Nažalost, odgovor na ovo pitanje je pozitivan, jer postoji zakon i u Srbiji koji se zove zakon o pretpostavljenoj saglasnosti, što smo okarakterisali kao jedan od dva, pored moždane smrti, najveći problem transplantacije organa, s tim što je odnos crkve prema ovom pitanju, ovom problemu, jasniji i zbog toga, iz perspektive crkve, donekle olakšava stvar, odnosno olakšava, predstavlja manji problem od moždane smrti, iako po svojoj snazi to možda i nije. Međutim, ovaj zakon je, nažalost, bio aktuelan u Srbiji, donet je, odnosno stupio je na snagu negde od avgusta 2019. godine, da bi možda pre, recimo, mesec dana, Ustavni sud Republike Srbije je doneo odluku da je zakon neustavan i ako sam ja dobro uspeo da protumačim, jer nisam pravnika, nije mi baš jasna ta terminologija, čini mi se da je suspendovan neko vreme, na 6 meseci, da li treba da se dopuni ili se možda očekuje promena Ustava koja je najavljena. Vreme će pokazati, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati stvari u vezi sa zakonom o pretpostavljenoj saglasnosti. Bez obzira na status kakav ima u Republici Srbiji, već ovaj zakon donet pre svega bez ozbiljne realne rasprave i veće protivljenja javnosti, bilo protivljenja i u skupštini, a i u javnosti. Šta više, nepoznati široj javnosti, ljudi u crkvi ne znaju da je taj zakon na snazi, odnosno da je bio na snazi par godina. Sa njime su upoznati samo oni koji su njime direktno pogođeni, i to silom prilika. O čemu se radi? U suštini, ovaj zakon govori da čovek koji se nađe u moždanoj smrti, što ga kvalifikuje da može da bude donator, dakle ne interesuje ih ništa drugo, takav čovjek, ukoliko se dok je bio živ nije zvanično i napismeno izjasnio, dakle tamo gde se to obavlja, dakle u instituciji koja je zadužena za to, dakle ako se nije zvanično i napismeno izjasnio da ne želi da donira organe u cilju transplantacija, isti ti organi od njega mogu, odnosno zakonski dozvoljeno da budu uzeti, iako naravno on to čak i ne zna, odnosno nije u stanju da izrazi svoju volju, zato što se nalazi u moždanoj smrti. Tako je njegova saglasnost pretpostavljena, jer se pouzdano ne zna šta on misli, ali se pretpostavlja da je saglasan, jer nije rekao kada je mogao da priča da to ne želi. I nije dovoljno usmeno da kaže, nego mora da ode u instituciju i da potpiše da ne želi da bude donator. Istini za volje, opet kažem, treba reći da postoje dve verzije zakona. Prva je tvrda, takozvana tvrda verzija, gde možda mrtav čovjek automatski postaje donator organa, koji mu se vade čim se za to obezbede uslovi, čim to okolnosti dozvole, i postoji meka verzija pretpostavljene saglasnosti koja je bila na snazi, kažem, kod nas, a ja očekujem da se ponovo vrati kada se stvore, opet kažem, uslovi. Ta meka verzija znači da je porodica daje poslednju reč, odnosno porodica treba da se saglasi sa time da se organi uzmu od moždano mrtvog pacijenta. I onda se postavlja pitanje zbog čega je to tako, jer čak i kada ima donatorsku karticu neko, porodica opet daje zadnju reč, tako da je i u oba slučaja se porodica pita i zbog čega bi zapravo ova meka verzija i bila jedna od opcija. Međutim, to je zbog toga što je po pravilu ova meka verzija u stvari prelazni koncept, odnosno neka vrsta probnog balona ka ili navikavanje ljudi na ovaj koncept da bi se lako prešlo na ovu prvu verziju, odnosno i naravno u vezi ovoga postoje različiti problemi, nećemo se ja sam pisao jedan tekst koji će nadam se biti dostupan i o moždanoj smrti i o pretpostavljenoj saglasnosti, a i o utilitarizmu. Ono što ćemo u vezi pretpostavljenoj saglasnosti još reći, da nije dokazano da je ovaj zakon doprinio transplantaciji organa, odnosno većim prilivu raspoloživosti organa za transplantaciju. A u Srbiji šta više je situacija da je za ovih godinu i nešto koliko je bio važeći kod nas registrovano smanjenje broja organa za transplantaciju. Ide se čak donekle da se za to optužuje nekakva kampanja, odnosno propaganda koja se vodila protiv transplantacije zakona o pretpostavljenoj saglasnosti, koju ja iskreno nisam primetio. Šta više, primetio sam kampanju za transplantaciju, tako da mi je ovo donekle čudno. Opet kažem, za crkvu je ovde vrlo jasna stvar i crkva bogoslov je jednoglasno da pretpostavljena saglasnost ne može biti prihvaćena jer se protivi statusu svakog čoveka koji je stvoren po liku Božijem, dakle koji je ikona Božija, kao takav stvoren slobodan da odlučuje o svemu što ga se tiče. I svako nasilje nad njegovom voljom zapravo predstavlja nasilje nad ikonom i ukidanje slobode koja mu je data od Boga, a to ukidanje slobode jeste u srži pretpostavljene saglasnosti, jer ne može nečija volja da se pretpostavlja ukoliko se ne zna, i zbog toga je za crkvu apsolutno neprihvatljivo i tu ne postoji nikakav razdor unutar crkve.
Oh.
Pre svega je potrebno da budemo svesni i da obraćamo pažnju na razlike između različitih bioetičkih perspektiva, kako hrišćanskih, tako i sekularnih. Dakle, onoliko, rekao bih tako, onoliko koliko ima etika, tako toliko postoje i perspektive bioetičke. Ono što je recimo neka zajednička bioetička perspektiva, ajde tako kažemo, ali ne možemo reći perspektiva, već ono što je nešto univerzalno u jednoj zajednici, a odnosi se na bioetiku, a to je zakonska regulativa koja određuje odnose bioetičke unutar jednog društva. Međutim, sve te etike koje su u srži perspektiva bioetičkih, opet kažem, koje mogu biti suprotne, diametralno suprotne od onoga što je zakonska regulativa, i te etike međusobno mogu biti diametralno suprotne. I na to treba da obraćamo pažnju i toga da budemo svesni. A ono što je u principu zajedničko za sve sekularne etike i bioetika, naravno, jeste njihova zasnovanost na, po hiljaditi put ponavljam, utilitarističkoj etici, za koju se može s pravom tvrditi da je najmanji zajednički imenitelj u pluralizmu danas različitih individualnih etika, a naročito se bioetička pitanja zasnivaju na utilitarizmu preferencija Petera Singera, o čemu smo govorili na početku ovog našeg serijala, što se samih transplantacija organa tiče. Njihov osnovni cilj bi bio da, kada se radi o njihovoj medicinskoj perspektivi, koja bi trebala da bude primarna, cilj je da produže čovjekov život, odnosno da doprinesu čovjekovom zdravlju, odnosno boljem i srećnim životu. Prema definiciji zdravlja, što se tiče Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje se definiše kao blagostanje. Čovjekovo blagostanje. Međutim, videli smo da se u transplantaciji organa umešala politika, odnosno da su postale sredstvo za ostvarenje određenih ideoloških težnji i ciljeva, tada prisutnih u medicini i izvan medicine, koji su uticali na medicinu. Dakle, pored ideologije, tu su i razni interesi koji postoje i sve do danas. A zajedničko je da se uz pomoć naučnog napretka čovjekov život učini što je moguće boljim, dakle, da ima što više zadovoljstva, što manje bola. Poreklo ove težnje ima u racionalizmu moderne, opet kažem, uporište u utilitarizmu, što više zadovoljstva, što manje bola, što je jedino za čovjeka korisno i etički dobro i ispravno ponašanje. A sama bioetika je ovdje neka vrsta kontrolnog mehanizma. Rekli smo da je ona iznuđena ovakvim dilemama etičkim u životu, u vezi sa životom čovjeka, uključujući smrt i sve ostalo. I njena uloga je da ukazuje na potencijalne etičke nepravilnosti i da ograniči sve što ima negativan uticaj na čovjeka uopšte. Međutim, tumačenje toga šta je negativan uticaj, odnosno šta je to što je negativno u čovjekovom životu, je veoma različito, odnosno raznoliko, naročito u današnjem pluralizmu, kako smo rekli, pogotovo etičko. Ono što je, recimo, ono što je za nas hrišćane jasno, je da postoji hrišćanska bioetika i moramo biti toga pravoslavna, dakle svesni, da je moramo negovati i razvijati, koja ima cilj da ukaže na sve nepravilnosti u ponašanju čoveka, odnosno u načinu njegovog postojanja, a koja će čoveka usmjeravati na pogrešan put. Odnosno, kako mi kažemo, koja će čoveka voditi ka promašaju da živi život tako što će on biti promašan, a promašan je onda kada se promašuje cilj. A promašen cilj se drugim rečima naziva greh. Nije greh etički prestup, već je greh ono što čoveka navodi da promaši svoj cilj. A šta je čovekov cilj, šta je svrha čovekovog postojanja? Pa, svrha je ono zbog čega ga je stvorio Bog i ono što Bog očekuje njega. Zapravo, put kao ostvarivanju zajednice sa Bogom, koje se opet može ostvariti samo u crkvi, ulaskom u crkvu, krštenjem i životom po evanđelju, u skladu sa etosom crkve, što će na kraju vrhuniti u čovekovom večnom životu, u Carstvu Božijem, odnosno u zajednici svetih i u zajednici sa večnoj zajednici, sa božanskim bićem, sa Bogom, svetotrojičnim Bogom, sa Svetom Trojicom, gde će materijalno zadovoljstvo i materijalno blagostanje biti zamenjeno, odnosno nestati, i gde će čovek zapravo ostvariti svoju potenciju, pokazati šta je zapravo čovek u punom smislu reči, tako što će biti pričasnik božanskog života, odnosno učesnik božanskog života i onaj koji na sebi nosi, u sebi nosi i biva obogaćen božanskom blagodaću, odnosno da će čovjek postati Bog po blagodati.
Razgovor o transplantaciji organa prezviter Dragan Popović i ja završavamo odgovorom na pitanje šta bi bio cilj transplantacije iz bioetičke perspektive, a šta budućnost transplantacije. Thank you. O problemima iz bioetike se generalno mnogo manje zna nego što se to misli. Oni po sebi čoveka najčešće iskušavaju u graničnim oblastima početka i kraja života, primoravajući ga da se u njima ogoli i razotkrije svoj istinski identitet. Neki od najvećih bioetičkih problema vezani su za smrt, na koju čovek ne može dati mlak odgovor, te se kao hrišćanin, uveren da poznaje bioetiku, najčešće drži sekularnih principa, pri čemu njegova etika, koja je teorija, i moral, koji je praksa, nisu usaglašeni, rekao je u prvom izdanju emisije Bioetika prezviter Dragan Popović. Nadam se da je kroz ovih 9 izdanja otvorio mnoge teme i na njih dao odgovore, te da se sada o bioetici mnogo više zna no što se to uopšte misli. Do nastavka razgovora sa prezviterom i autorom ove emisije, ocem Draganom Popovićem, do 1. septembra, pozdravljamo vas rečima zbogom.